10 minutos faltan para un ando mediodía, tempo de seguir percorrendo como cada xoves en Galicia. Levamos xa varias semanas con o so percorrido pola Costa da Morte, paraíso como sempre, dende Galicia Sensacións Turísticas, Belén Carballo, que vai ser a que nos dea todas as claves para coñecer este lugar. Moi bo día, Belén.
Bo día, Ana.
Grazas, como sempre, por acompañarnos. Levamos percorrido xa moitos concellos desa Costa da Morte e imos a ir seguindo, non, esa liña de costa. Hoxe chegamos a Camariñas.
Pois si hoxe chegamos a Camariñas ou Quemeriñas, como din os nativos da zona desta terra de Soneira, de Camariñas. E imos percorrer un pouco este concello con lugares máxicos e únicos, que eso podemos atopar ali, por suposto.
Porque Camariñas, ademais de ser un porto pesqueiro, parte desa Costa da Morte, é coñecida, penso, a nivel galego e mesmo fora das nosas fronteiras, non só pola súa costa, polo seu mar, senón pola súa artesanía, non? Por ese encaixe que é mundialmente coñecido e que mesmo se ten visto en grandes pasarelas de moda.
Pois sí, famoso Camariñas polo encaixe de bolillos ou encaixe de Camariñas. A pesar de que eso é unha vila pesqueira, vila mariñeira, tamén hai fábricas de conservas, pero que máis zona ten non só a nivel estatal, senón a nivel mundial, é o encaixe de Camariñas. Encaixe que é moi parecido ao encaixe que fan na zona de Flandes. Entón, a historia di que é posible que técnicas e puntos, ¿no?, que se fan no encaixe, pois que viñeran de esta zona de Flandes, ¿no?, xa na Idade Media.
E a que se atribúe esa irmandade artesanal entre Camariñas e Flandes? Pode ser que o Camiño de Santiago tamén?
Pois nun principio non. Conta a historia de que nobres foron a loitar as batallas de Flandes, comandados polo nobre galego dos Andrade, desta zona de Pontedeume, Costa da Morte, que eses nobres foron a loitar no século XV, XVI, esta zona de Flandes. Temos que dicir que naquela época esta zona tamén pertencía ao Reino Español. Se libraron as famosas batallas. Entón, estes nobres que foron ali a loitar, a volta, trouxeron mulleres, esposas, que dice que introduciron pois esta forma de facer encaixes e bolillos. As mulleres pasaron ese saber, as mulleres galegas, e non só se facía encaixe en Camariñas, senón din os escritos que se facía encaixe en toda a costa galega, dende a Guarda ata a Costa da Morte.
Pero curiosamente eso se conserva ou onde máis se conserva en Camariñas, non é certo pois que hai mulleres ou colectivos que de xeito puntual, pois grupos de mulleres rurais ou de artesanía, grupos de costura que si fan encaixes, non, noutros puntos de toda Galicia, pero certamente onde se aúna, non, unha maior concentración desta artesanía é ali, non?
Pois sí, porque no século XVIII e XIX, cando empezan a comercializar os encaixes fora a nivel internacional, sobre todo nas Américas, temos que recordar, non, que hai unha gran influencia galega para as colonias americanas no século XVIII e XIX, e todo ajuar de un burgués ou de unha persona nobre tiña que levar panos de encaixe, tiña que levar, ponse de moda, non, poñer nos vestidos, en as blusas, pois encaixes. Entón, esta fama que collen as palilleiras galegas en xeral, pois fai que toda a costa desenrólese, non, esta fabricación de encaixe. Por que Camariñas ao final pois leva a zona? Pois parece ser porque era onde máis comerciantes se concentraban no comercio internacional do encaixe. Na vila de Ponte de Porto, que pertence ao concello de Camariñas, que está no interior da ría de Camariñas, por onde se emboca o Río Grande, pois parece ser que desa vila, dese pequeno pobo, saliron a maior parte dos comerciantes que comercializaban fora no estranxeiro en caixe. De aí que fora preciso ter moitas palilleiras nesta zona da Costa da Morte, e ao final, ata o século XXI, a nosos días, pois chegou como encaixe de Camariñas. Pero en realidade é un, digamos que pode ser un encaixe galego, inda que ahora pois teña ese nome, non? Era moi curioso, non? As mulleres facían palilladas, sobre todo na época do inverno, desde setembro a marzo reuníanse na casa dunha das mulleres, empregaban luz de carburo, en aquel entre non había electricidade, e pagaban todas a medias o carburo para ter luz. Temos que tener en conta que no inverno ás 5 ou 6 da tarde empeza a escuidecer, entón era preciso, ¿no? Ter esa pequena candil de carburo alumeando para palillar. Esas mulleres parece ser que se puñan en círculo, no centro estaría o que a mestra ou a oficiala. As mulleres que estaban máis perto da lámpara pagaban máis que as que estaban máis loxe da lámpara. Era un saber que se transmitía de mulleres a fillas, e tamén, pois eso, de mulleres xa maestras oficialas as mulleres xovens. Esas palilladas recordan un pouco as fiadas, ¿no? Tamén había seráns, iban os mozos a cortellalas, porque moitas veces as palilladas chegaban ata a madrugada. Temos que ter en conta que na época de inverno, na zona agrícola ou do mar, o traballo, non? Tanto fora como fora no mar, disminuía, por eso de setembro a marzo, pois era o boom das palilladas. Traballaban de luz a sábado, só descansaban o domingo, e o domingo o que facían era encher os bolillos de fío para o luns volver a cargar e volver a empezar a facer encaixes. Tamén as nobres facían encaixes porque era unha forma de entreterse, o sea, non era só un traballo de mulleres labregas e mulleres de mariñeiros. Entón, pois é bonito, non? Recordar a estas mulleres, hai un museo do encaixe no propio Camariñas, recordar esta historia, non? De estas mulleres palilleiras que pasaban, deixábanse os ollos, non? Palillando a luz do carburo.
Un tipo de artesanía que ademais se conserva, non? É que aínda a día de hoxe mulleres de Camariñas e de toda Galicia seguen facendo do mesmo xeito, non? Porque as palilleiras palillan igual que se facía antes, así que é un dos atractivos, unha das curiosidades, como non, para visitar Camariñas, ese museo do encaixe, aínda que de seguro que esta vila mariñeira ten moitos máis atractivos, non?
Pois sí, sobre todo ten o que son é a contorna, non, de Camariñas ou o concello enteiro. Temos que recordar, non, que a zona de Camariñas foi unha zona das máis azotadas, non, igual que Muxía foi unha zona cero na época do Prestige. Non sei se recordamos, igual moita xente recorda o alemán Manfred Nachtinger, non sei se o digo ben en alemán o seu apelido, que vivía na aldea de Camelle. Camelle é unha aldea que pertence ao concello de Camariñas, está na costa, é unha vila mariñeira, dice a historia que asentáronse vascos perseguindo a baleas, e despois foi pertencendo aos condes de Altamira, e sempre foi unha vila mariñeira, e cando chegan os cataláns cas industrias de Salazón, pois instalanse nesta zona de Camelle. O alemán Manfred chega a esta zona, decide pasar os seus últimos anos de vida aquí, chega nos anos 60, porque para él pues é un paraíso, non? Esta costa, esa costa arroutada, non, brava, que nos días de temporal rompe con todo, contra esas pedras de granito, e empeza a facer, non, os seus fillos, que él lle chama, as súas obras, non? Emprega cores vivas, sempre emprega o círculo, non, como ciclo da vida continua, de no cal non podemos fuxir. É un pouco a influencia existencialista. Fai a súa obra pois cos cantos e as pedras que aparecen no que na costa, e tamén con todo tipo de material que a costa devolve a terra, non, do mar. Era como un reciclador, non? É o primeiro artista aí que recicla todas as cousas que veñen do mar e las pon, pois, lles dá outra vida. Cando foi o Prestige, seguro que moitos temos aí me ascender, porque foi cando se fixo máis famoso ou máis popular, que él só vestía un calzón, parece ser que na época de inverno tamén, esa era a súa vestimenta. Morre de pena vendo esa costa negra, non, ese chapapote que chega e que non é posible parar. Morre, seu Prestige naufraga un 13 de novembro de 2002, un mes despois, mes e medio despois, no 28 de decembro de 2002, morre. Dice que morreu de pena, non? O sea, un museo sigue estando ali, a súa obra está ao lado do dique, pasando o porto de Camelle, posible visitalo todo o ano, non? Entón, pois, é un espazo único e máxico, non? Creado por Manfred, que podemos disfrutar a día de hoxe.
Todo un icono, non? Tamén do respecto polo medio ambiente, pola natureza, este home, non? Este hippie, podríamos decir, non? Da Costa da Morte.
Pois sí, este hippie alemán que chega nos anos 60 a Costa da Morte, enamórase desta costa e queda aquí. Todo o ecoloxismo que tratou de transmitir nas súas obras, se trata de transmitirnos ese é o seu legado. Un pouco máis, se continuamos a liña de costa dende Camella cada Camariñas, temos tamén a aldea de Arou, que ten pequenas praias, non? É un paseo marítimo de madeira que é agradable pasear por él. Temos que recordar que aparte esta zona é unha zona onde máis naufraxos houbo ao longo da historia. De feito, hai un faro, o faro Vilán, que xa dende antigo sempre estivo ilumeado, pero no século XVIII, XIX, ponse un pouco máis exterior, é un faro moi alto, de pedra, a casa do que é o fareiro, que hoxendía é un museo, está aparte, máis no interior da terra, pero comunícase a casa co faro a través dunhas escaleiras que suben, tipo túnel, tapadas, non? É un faro bastante curioso, a verdade. Pois neste cabo, cando inauguran o faro actual que temos, ao final teñense que dar prisa porque naufraxa no século XIX o buque inglés de armada Serpent. E os seus mariñeiros morren todos menos tres, que chegan á praia do 13 da zona de Camariñas, son ali soterrados directamente polos habitantes de Arou e de Camelle e de Camariñas que salen a socorrelos, pero ao final pois non son capaces. Van chegando os cadáveres á praia do 13, entérranos e actualmente é visitable aínda hoxe en día o cementerio dos ingleses que está nesta costa. Dice que os barcos ingleses da armada seguían botando coroas de flores cando facía aniversario o que do naufraxio, e que moitas veces cando pasan os buques da armada inglés por esta costa, pois lanzan salvas na honra de eses compañeiros que morreron na Costa da Morte. Este cementerio ten uns muros de pedra, dentro ten un pequeno rectángulo de pedra donde están enterrados o que son o capital e os oficiais, e fora deste rectángulo estarían enterrados o que son todos os soldados, todos os mariñeiros. Entón, hoxe en día, o cementerio, non? Pois, deixa aí esa huella, non? De eses todos naufraxios que hubo ao longo da Costa da Morte, que fan que se apure a facer o faro de Vilán para tratar de que non ocurran máis estes naufraxios. Temos que recordar que os Prestige foi o último desastre, non? Desta Costa da Morte. Esperemos, non? Que non se volva a repetir nunca máis. Despois, para visitar, pois tamén teríamos Ponte do Porto, que falei antes, dos comerciantes dos encaixes de Camariñas. Está no interior no interior da, non está na costa, está no interior, ten unha ponte de aí o seu nome medieval, de pedra. A verdade é un pobo moi moi curioso, moi bonito para pasear polo seu río e a súa ponte. E tamén despois, se queremos facer rutas de sendeirismos, pois temos, como falábamos o xoves pasado, o Camiño dos Faros. E temos nesta zona pois 4 etapas: a que vai de Laxe a Arou, a que vai de Arou a Camariñas ou a que vai de Camariñas a Muxía. O sea que podemos facer un pouco de todo.
Pois certamente, non? Unha vila que todos tenemos na mente, non? Cando pensamos en Camariñas, pensamos nas palilleiras, pero que ten moito máis que ofrecer, non? Non só visitar ese museo do encaixe, sen dúbida fermoso, porque falamos dunha artesanía textil que chega dende séculos pasados e que a día de hoxe se mantén inalterable, non? Que se fai do mesmo xeito, aínda que se inove pois nos bocetos, nos modelos ou mesmo no tipo de prendas nos que se inclúe este encaixe. O certo é que ese ruido, non? Ese traqueletreo dos bolillos segue a ser o mesmo a día de hoxe. Temos tamén ese Camiño dos Faros do que nos falabas, en Belén, a propia vila mariñeira, non? De Camariñas, que é fermosa, paseos para visitar, e como non, tamén esa lembranza, penso que un pouco tristeira, non? De todos que se acheguen a ver o Museo de Man, non? Porque penso que todos temos grabado na retina a imaxe dese home, xa de certa idade, cando foi do Prestige, pois certamente triste, de ruido, desolado, non? Ao ver a súa costa negada polo chapapote.
Pois sí, como decía antes, un lugar cheo de lugares máxicos, lugares tristes polo cemiterio dos ingleses, non, que nos recordan a todos estos naufraxios na Costa da Morte, que por iso dá nome á propia costa, non? A Costa da Morte pois é un pouco o resumo, o seu nome de que pasaba sobre todo nos séculos anteriores, cando a navegación pois era máis menos tecnolóxica, e todos eses barcos, non, que chegaron a naufragar nesta zona. Invítoos a que pasen por esta costa porque a verdade é moi agradable e con pequenas xoias, non, que nos encontramos nese camiño.
Pois xa saben, unha visita a Camariñas, porque non tamén para calquera fin de semana, calquera xornada de lecer, podemos pasear por esa costa tan diferente a nosa e con tantísimos atractivos. Grazas, Belén, por achegárnola unha semana máis, unha aperta.
Unha aperta, Ana. Para a semana continuaremos cara a Laxe xa.
Pois imos continuando este percorrido pola Costa da Morte, que ten tamén moito que ver. Ata a semana.
Ata a semana, Ana. Un saúdo a todas e todos.